φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσετε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, με την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό να αποτελούν όπως κάθε μέρα τη βασική θεματολογία της εκπομπής. Τρίτη σήμερα 11 Μαΐου. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά το αγαπημένο μου συγκρότημα, η Eloy, Γερμανοί, progressive rock από τη Γερμανία λοιπόν. Οι Eloy σχηματίστηκαν το 1969, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. Έχουν κυκλοφορήσει 20 albums όλο αυτό το διάστημα. Το 2019 ήταν το τελευταίο. Εμείς όμως θα ακούσουμε το τέταρτο album του συγκροτήματος, το πολύ καλό Power and the Passion, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Eloy και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με την πλατιά σύσκεψη που πραγματοποίησαν χθες ομοσπονδίες και συνδικάτα στο πεδίο του Άρεως. Χθες το απόγευμα ήταν το ραντεβού εκεί στις 18:30. Μία σύσκεψη όπου μίλησαν πολλοί εκλεγμένοι συνδικαλιστές από διάφορους κλάδους. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο την επόμενη μέρα δημοσιοποίησης του νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο που ξεθεμελιώνει το 8ωρο επιβάλλει την απλήρωτη εργασία, θέτει νέους περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας και στο ουσιαστικό περιεχόμενο της πάλης των συνδικάτων και των αγώνων των εργαζομένων. Απάντηση λοιπόν ομοσπονδίων και συνδικάτων με συλλαλητήριο αμέσως την επόμενη μέρα μόλις δημοσιοποιηθεί το νομοσχέδιο. Οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές που πήραν το λόγο εχθές εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακωθεί πάλι το επόμενο διάστημα. Αυτό διατρανώθηκε από όλες τις τοποθετήσεις. Ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε και η απόφαση για νέα πανελλαδική πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση εάν η κυβέρνηση καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Την ημέρα δηλαδή που θα το καταθέσει στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε τώρα στη ΓΕΣΕΕ, καθώς η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ δημοσιοποίησε την πρότασή της για τον κατώτατο μισθό, την παρουσίασε χθες μέσα από το Ινστιτούτο Εργασίας. Δεν χρειάζονται πολλά φίλες και φίλοι, αρκεί κανείς να διαβάσει την πρόταση που κατέθεσε η ΓΕΣΕΕ και εύκολα καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ακόμα ένα λιβανιστήρι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική συμφιλίωση εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη των εργαζομένων με τη φτώχεια. Να μάθουν να ζουν δηλαδή οι εργαζόμενοι με τη φτώχεια. Αυτή την πολιτική προωθούν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο όνομα μάλιστα αποτροπής της φτώχειας. Από κοντά βέβαια και η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ. I was playing my part in this dreadful war when someone ran me through. They bound me up in chains, and that's the last I knew. The gods are watching day and night, and they observe each move I make. I wonder if they let me out alive. I know there's no way to escape. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με τις αυριανές δράσεις να τις παρουσιάσουμε. Αρχικά στις 6 αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων Πειραιά που βρίσκεται στο σχιστό Κερατσινίου. θα προχωρήσουν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς σε αποκλεισμό του σταθμού μεταφόρτισης απορριμμάτων. Φορείς και σωματεία από Κερατσίνη, Δραπετσόνα και Πέραμα θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση, ενώ κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Chains returned. Oh, and αύριο 12 Μαΐου, φίλες και φίλοι, είναι η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτικού προσωπικού. Θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις σε διάφορα νοσοκομεία από τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Στον επαγγελισμό το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στα τμήματα επιγόντων περιστατικών στις 12 το μεσημέρι για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και του προσωπικού της. Ενώ στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από τη 1.30 ως τις 2.30 το μεσημέρι και παράσταση διαμαρτυρίας στο σαλόνι του νοσοκομείου. Αύριο επίσης θα έχουμε νέο αγωνιστικό ραντεβού των μαθητών των Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων έξω από το Υπουργείο Παιδείας στις 6.30 το απόγευμα, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους ενάντια στην ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Εκλογοπολογιστική Συνέλευση του Συνδικάτου εργατοπαλλήλων τουριστικών και επισητιστικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. Στην παραλία, στο πάρκο τεσσάρων εποχών, περίπου στο ύψος του γερμανικού προξενείου, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη και στην ίδια τοποθεσία, στο πάρκο των τεσσάρων εποχών στη Νέα Παραλία, όπου μεθαύριο Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των εργατικών σωματείων της πόλης εν ώψη της κατάθεσης του αντεργατικού νομοσχεδίου. Και από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα, στον έθριο χώρο της περιφέρειας θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη σωματείων στις 7.30 την Πέμπτη το απόγευμα.
My name is Jay.
Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Είμαστε στις δράσεις της Πέμπτης. Ολοκληρώνονται με το κάλεσμα για θελοντική αιμοδοσία που απευθύνει στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων του Πειραιά η ΕΛΜΕ. Θα πραγματοποιηθεί στο 13ο γυμνάσιο του Πειραιά από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Και θα ολοκληρώσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μία είδηση από την Πελοπόννησο, από τη Λιγνητική Μεγαλόπολης. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια των Ομών Πελοπονήσου καταγγέλνει το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 2 χρόνια. Συγκεκριμένα 7 εργαζόμενοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους από εργολάβο που δραστηριοποιούνταν στη ΔΕΗ Λιγνητική Μεγαλόπολης ΑΕ. Κινήθηκαν δικαστικά λοιπόν οι εργαζόμενοι, δικαιώθηκαν. Η ημερομηνία από την δικαστική απόφαση που δικαίωνε την προσφυγή τους ήταν στις 15 Ιουλίου του 2019. Έκτοτε 2 χρόνια που έχουν περάσει σχεδόν και ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ οι εργαζόμενοι. Πριν περάσουμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στα όσα τραγικά και δραματικά συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, να πούμε ότι οριστική είναι η απόφαση της εμπλικής δικαιοσύνης να εκτελέσει το Ευρωπαϊκό Ένταμα Σύλληψης κατά του ναζί εγκληματία Γιάννη Λαγού που εκδόθηκε από την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία των Βρυξελών. Ο Γιάννης Λαγός δεν άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Ολλανδόφωνου Πρωτοδικείου στις 7 Μαΐου, με το οποίο είχε κηρυχθεί εκτελεστέο το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψής του. Δεν είναι γνωστή πάντως η ημερομηνία, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί δηλαδή η ημερομηνία παράδοσης του Γιάννη Λαγού στις ελληνικές αρχές. Of defending him in your domain. I don't care if you're there. I don't Και μια είδηση που έγινε τώρα γνωστή. Αύριο το μεσημέρι αναμένεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάσει διαδικτυακά το νέο αντεργατικό έκτρωμα που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή, το οποίο φέρει κατ' εφημισμό τον τίτλο «Για την προστασία της εργασίας», ενώ ο πραγματικός τίτλος θα έπρεπε να είναι «Ένας ακόμα νόμος για το ξεζούμισμα των εργαζομένων και το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης». Οπότε καταλαβαίνουμε φίλες και φίλοι ότι σημαίνει συναγερμός της τάξης του εργατικού κινήματος, όλοι στο πόδι, όπως αποφασίστηκε και χθες στη διάρκεια της πλατιάς σύσκεψης. Θα έχουμε λοιπόν άμεση απάντηση των συνδικάτων και των ομοσπονδιών με συλλαλητήριο σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Αφού δημοσιοποιηθεί λοιπόν αύριο διαδικτυακά το νομοσχέδιο, αναμένεται η απάντηση του εργατικού κινήματος. Και να πάμε τώρα στα γεωπολιτικά, θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας, καθώς είχαμε την τοποθέτηση του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, που μίλησε στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και εξέφρασε την ευαρέσκεια των ΗΠΑ για την ταχύτατη ανάπτυξη όλων των πεδίων των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και στρατιωτικό επίπεδο. Ο Αμερικανός πρέσβης χαιρέτησε το γεγονός ότι προχωρούν με ταχύ ρυθμό οι μεταρρυθμίσεις, έτσι το ονομάζουν, στην Ελλάδα, στους τομείς που έχουν ενδιαφέρον έτσι για τις ΗΠΑ, όπως λιμάνια, υποδομές και ενέργεια. Και έφερε τα παραδείγματα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, όπου υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις, ή πρόκειται τέλος πάντων να υπάρχουν, αλλά και της αμερικανικής εταιρείας Onex στα ναυπηγεία Σύρου και Λευσίνας. Ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε στρατηγικό εταίρο στο ΝΑΤΟ την Ελλάδα και μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους πρέπει να αντιμετωπίσουν, όπως είπε, τον ανταγωνισμό από την Κίνα. Πάμε τώρα και στη Μέση Ανατολή, όπου γίνεται ο κακός χαμός τα τελευταία 24 ώρα. Συνεχίζεται η σφαγή των Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Όλα ξεκίνησαν τις τελευταίες ημέρες, βέβαια, που υπήρξε καταστολή των διαδηλώσεων Αράβων και Παλαιστινίων που διαμαρτυρόντουσαν για τις εξώσεις που πραγματοποιεί η Ισραηλινή κυβέρνηση, εξώσεις δεκάδων οικογενειών Παλαιστινίων από την παλιά πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, προκειμένου να κατασταθούν στα σπίτια τους Εβραίοι έπικοι. Η Χαμάς είχε εκδώσει εχθές ένα τελεσίγραφο με το οποίο απαιτούσε από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από την παλιά πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και τη συνοικία Σέιχ Τζάρα. Στη συγκεκριμένη συνοικία η Ισραηλινή αστυνομία εκτόπισε τους Παλαιστίνους για να κατασταθούν έπικοι. Μόλις έδειξε το τελεσίγραφο, η Χαμάς εκτόξευσε 6 ρουκέτες από τη λωρίδα της Γάζας προς την Ιερουσαλήμ, χωρίς να γίνει γνωστό αν υπήρχαν ζημιές ή θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή, το ένασμα για τη νέα επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής κατά της λωρίδας της Γάζας. Μέχρι σήμερα το πρωί, μάλλον, τουλάχιστον 22 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 9 παιδιά, είχαν σκοτωθεί από τις φωνικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με, με Παλαιστινιακό ραδιοφωνικό δίκτυο, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονταν όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πολλές πόλεις στη Λωρίδα της Γάζας. Από την πλευρά του Ισραηλινού στρατός υποστήριξε, ανακοίνωσε μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ότι οι ρουκέτες συνέχισαν να εκτοξεύονται στη διάρκεια της νύχτας από τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου τμήματος της χώρας του Ισραήλ. Επίσης, χθες το βράδυ ξέσπασαν και νέες συγκρούσεις στην πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινής αστυνομίας. Και πάλι η Ισραηλινή αστυνομία χρησιμοποίησε χειρομοβίδες κρότου λάμψης και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει το πλήθος. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη όλο αυτό το μακελιό σε βάρος των Παλαιστινίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ με τη στάση τους ουσιαστικά συνέχισαν να στηρίζουν και να δίνουν αέρα στα πανιά της Ισραηλινής επιθετικότητας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, Άντονι Μπλίνκεν, επέριψε στους Παλαιστινίους την ευθύνη για την κλιμάκωση, κάνοντας λόγο για τις επιθέσεις με ρουκέτες που έγιναν από την Λωρίδα της Γάζας. Και την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανακοίνωση που καταδίκαζε την Ισραηλινή πολιτική στο θέμα των επικισμών και των εξώσεων. Στην Τουρκία τώρα χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα και το Ισραηλινό προξενείο που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να διαδηλώσουν εναντίον των Ισραηλινών ενεργειών κατά των Παλαιστινίων. Ανάμεσα στους διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη ήταν και Σύριοι αλλά και Παλαιστίνοι. Στο μεταξύ, οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και σήμερα. Έχουμε και νεότερο απολογισμό, μάλιστα, καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει τους 26. Μεταξύ των οποίων και δύο διοικητές της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Μόλις έγινε γνωστό ότι οι δύο αυτοί διοικητές σκοτώθηκαν από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ακολούθησε νέο μπαράζ εκτόξευσης ρουκετών προς Ισραήλ, με περισσότερες από 70 ρουκέτες να εκτοξεύονται από τον θύλακα της Λωρίδας της Γάζας. Ενώ ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκάντς, διέταξε την επιστράτευση 5.000 εφέδρων προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα του μετόπου. Οι επίστρατοι θα μεταφερθούν στα σύνορα με τη Γάζα. Σύμφωνα με Ισραηλινά τώρα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το μπαράζ ρουκετών σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στην πόλη Ασκελών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν προκλητικά τη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, μιλώντας μάλιστα για δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Νέντ Πράις συγκεκριμένα, γιατί νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο, εκπρόσωπος του State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εχθές το βράδυ είπε ότι το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα στην αυτοάμυνα όπως κάθε χώρα. Κληθείς δε να καταδικάσει το θάνατο μικρών παιδιών στη Γάζα, γιατί έχουμε 9 παιδιά νεκρά από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ο Ned Price ανέφερε ότι δεν έχουν διασταυρωθεί τέτοιες πληροφορίες επισήμως. Ενώ παράλληλα αρνήθηκε να απαντήσει εάν το Υπουργείο Εξωτερικών τον είπα να γνωρίζει και στους Παλαιστινίους δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Σήμερα πάντως, παρά τις ενδείξεις της σχετικής ηρεμίας που επικρατεί στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, η κατάσταση παραμένει έκριθμη. Ενώ σύμφωνα με την Ερυθρά ημισέλινο, τουλάχιστον 520 Παλαιστίνοι έχουν τραυματιστεί από πυρά της Ισραηλινής αστυνομίας. 200 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, 5 από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση. Φυσικά θα μπορούσε να λείψει και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που και αυτό χρησιμοποίησε την τακτική των ίσων αποστάσεων, εξίσωση θήτη και θύματος, καθώς έχουμε και στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, μην το ξεχνάμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν απέφθινε έκκληση προς όλες τις πλευρές προκειμένου να απόσχουν από τη χρήση βίας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Την καταστολή των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ, τους Ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τους νεκρούς Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, καταδικάζουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Ενώ στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης θα πραγματοποιήσουν αύριο παρέμβαση αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης και αντίδραση στα σχέδια επικισμού του Ισραήλ. Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία στο ύψος των Ομπρελών. Να παραμείνουμε στη Μέση Ανατολή, να πάμε στην γειτονική Συρία, όπου ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν στην επαρχία Ιντλίμπ στα βορειοδυτικά της χώρας, σε επίθεση με ρουκέτα εναντίον οχηματοπομπής, που μετέφερε εφόδια. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι επιτέθηκαν στην οχηματοπομπή. Στο Περσικό κόλπο να πάμε, καθώς είχαμε νέο επεισόδιο μεταξύ ναυτικών δυνάμεων ΗΠΑ και Ιράν. Συγκεκριμένα 13 σκάφη των ναυτικών δυνάμεων του Ιράν, των φρουρών της Επανάστασης, προσέγγισαν 6 συνοδευτικά σκάφη, 6 αμερικανικά πολεμικά πλοία που συνοδεύουν το πυρήνιο κίνητο υποβρύχιο Τζόρτζια που πλέει στην περιοχή. Ένα σκάφος λοιπόν της Αμερικανικής ακτοφυλακής έριξε περίπου 30 προειδοποιητικά πυρά μετά την προσέγγιση των Ιρανικών σκαφών σε απόσταση περίπου 150 μέτρων. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Ρωσία, καθώς είχαμε επίθεση 2 μέχρι στιγμής στοιχεία, γνωστά στοιχεία ενόπλων εναντίον σχολείου στην πόλη Καζάν με 11 νεκρούς, 10 μαθητές και έναν δάσκαλο. Υπάρχουν και 4 ακόμα τραυματίες οι οποίοι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο. Η πόλη Καζάν βρίσκεται στην κεντρική Ρωσία. Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση. Κάποια ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μεταδίδουν ότι οι δράστες ήταν 2 ένοπλοι έφηβοι και άλλα ότι πρόκειται για ένα δράστη. Σύμφωνα ωστόσο με τις νεότερες πληροφορίες, οι δράστες ήταν τελικά 2. Ο πρώτος, ένας 17χρονος, συνελήφθη, ενώ ο δεύτερος οχυρώθηκε εντός του σχολείου και σκοτώθηκε μάλλον από πυρά των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων είχε νωρίτερα μεταδώσει ότι ακούστηκε και μία έκρηξη εντός του σχολείου. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε από την Ελλάδα βέβαια και την δήλωση του Πρωθυπουργού, την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού μάλλον Κυριάκου Μητσοτάκη για καθολικό εμβολιασμό των μονίμων κατοίκων των νησιών με εξαίρεση την Κρήτη το αργότερο στα τέλη Ιουνίου με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Αυτό έβαλε ως στόχο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του εθνικού στόχου, βέβαια, του, για το εγχώριο κεφάλαιο, που είναι η επανεκκίνηση του τουρισμού. Φυσικά η κατάσταση στην οποία υπάρχει όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι άθλια και θα παραμείνει άθλια, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση εμβολιασμού των κατοίκων των νησιών εν ώψη του ανοίγματος του τουρισμού θα ενισχυθεί από εθελοντικές οργανώσεις και κινητές ιατρικές μονάδες, οι οποίες θα είναι αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ προβλέπεται και η ένταξη εμβολιαστικών κέντρων των ιδιωτικών μονάδων. Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή ενημέρωση για τον της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, η πρόεδρος Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε πως συνεχίζονται οι μελέτες για τον εμβολιασμό των παιδιών. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, δέχθηκε ότι για τυχόν βλάβες που μπορεί να δημιουργηθούν μετά από εμβολιασμό και ανεξάρτητα αν δεν υπάρχει παράνομη πράξη γιατρού, ιατρικό λάθος δηλαδή, και η παρτίδα του εμβολίου δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, ωστόσο πρέπει οι παθόντες να αποζημιώνονται από το ελληνικό δημόσιο. Αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάμε τώρα και στον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Έχουμε και πάλι πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων, 3.197 το τελευταίο 24ωρο, 367.076 στο σύνολο τα κρούσματα στη χώρα μας. Ενώ είχαμε και 52 νέους θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, 11.141 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας. Διασωλωμένοι ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων της χώρας είναι 732, ίδιος αριθμός με χθες. Να πάμε τώρα μέχρι την Ινδία σε μια ακόμα τραγική είδηση, καθώς δεκάδες πτώματα ανθρώπων, ενδεχομένως ακόμα και 100 που πιστεύετε πως έχουν πεθάνει από COVID-19, ξεβράστηκαν χθες στις όχθες του ποταμού Γάγκη στη Βόρεια Ινδία. Αυτό ανακοίνωσαν οι αρχές. Όσον αφορά τα εμβόλια, ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε η χρήση του εμβολίου των εταιριών Pfizer και BioNTech και στους εφήβους 12 έως 15 ετών. Και στην Ευρώπη αναμένεται έγκριση χορήγησης του εμβολίου των Pfizer και BioNTech σε παιδιά ηλικίας 12 ετών, 12-15 ετών. Ενδεχομένως η απόφαση αυτή να ληφθεί και στο τέλος του μήνα, όπως δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων στην εφημερίδα, στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Στο μεταξύ έχουμε και νέα παζάρια για παραδόσεις εμβολίων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανοσουηδικής εταιρείας AstraZeneca, με αφορμή τη δεύτερη αγωγή που κατέθεσε η Κομισιόν κατά της εταιρείας. Η εταιρεία ελπίζει να παραδώσει 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου μέχρι το τέλος Ιουνίου. Και μία είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε, ιταλικό αλλιευτικό σκάφος εμβολίστηκε από τουρκικά ψαράδικα στα ανοιχτά της Συρίας. Αυτό γράφει η εφημερίδα της Ρώμης La Repubblica. Το ιταλικό αλλιευτικό βρισκόταν βορειοανατολικά της Κύπρου. Το συγκεκριμένο ιταλικό ψαράδικο, το Μικέλε Τζακαλόνε, έτσι ήταν το όνομά του, είχε δεχτεί επίθεση και στις 3 Μαΐου στα ανοιχτά της Βεγγάζης στη Λιβύη. Στο σημείο του συμβάντος κατευθύνεται ελικόπτερο του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας ζωντανά αύριο την ίδια ώρα, στις 5 ώρα το απόγευμα. Από τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, για ένα όμορφο βράδυ. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η αγαπημένη Eloy, Γερμανή Progressive Rockers, με το τέταρτο άλμπο του συγκροτήματος, το Power and the Passion του 1975. Φίλες και φίλοι, γεια σας.